Nestes últimos meses estánse a batir todos os récords en canto a usuarios do transporte público, mas aínda así queremos seguir incrementando a aposta por este transporte público que reduzca o uso do vehículo privado e por iso dende a área de mobilidade pois lanzamos unha campaña, a campaña Vai en Bus, nas cales pois se van a poñer diferentes puntos de información para que a xente coñeza que Lugo agora mesmo, aparte de ter o transporte público máis barato de todo o Estado, o que tamén ten son conexións con todos os barrios como moito cada 30 minutos e tamén pois que ten as liñas que atravesan a cidade de norte a sur cunha media de 12 minutos cada liña, o cal facilita pois moitísimo o uso deste transporte.